Assalomu alaykum. Xudo qanchalik darajada sizdan foydalanishi mumkin? U Xudo-ku, mendan istaganiday foydalanishi mumkin deysiz. Yo'q, unchalik oson emas. Siz Iso Masihni najotkoringiz deb qabul qilganingizdan keyin nima qildingiz? Masalan, siz suvga cho'mdirilgansiz, jamoatga borishni boshlagansiz. Balki kalom o'qishni boshlab ushur berishni o'rganguncha ozginadan pul berib turgandirsiz. Ammo hech o'ylab ko'rganmisiz, Xudovand sizdan qanchalik darajada foydalana olishi mumkin? Ya'ni Xudovand sizning ichki imkoniyatingizdan maksimal darajada foydalana oladimi? Sizning kundalik ish jadvalingiz shunday tig'izki, unga ko'p vaqt ajrata olmaysizmi? Hayotingiz shunchalik bandmi? Men kechirildim, endi jannatga borishimni bilaman. Shuning uchun o'z hayotim bilan yashab olay deysizmi? U sizni qutqarganida bir maqsad bilan qutqarganini bilasizmi? Ehtimol uning fikrida bir necha maqsadlar bo'lgandir. Ammo siz xayolingizga u aniq bir maqsad uchun sizni ishlatmoqchi ekani kelganmi? Shuning uchun ham u sizdan Xudoga ochiq bo'lishingizni istaydi. Agar siz Xudoning inoyati, sevgisi va rahm-shafqati tufayli qutqarilgan bo'lsangiz, bundan buyog'iga qanday yashashga qaror qilgan bo'lsangiz, siz eng muhim bir narsani ko'rmay qolibsiz. Xudo sizni bir nechta maqsad bilan qutqardi. Ulardan biri, Xudo o'z ishini bemalol qila oladigan foydali idish bo'lishdir. Siz bilan biz Xudoga ochiq va u bizni ishlata olishga doimo tayyor bo'lishimiz juda muhimdir. Hatto nima sababdan va qachon bo'lsa ham tayyor turishimiz kerak. Bir narsa aniqki, u bizdan ba'zi masalalarda foydalanadi. Biz hatto orzu ham qilmagan ishlar uchun ishlatadi. Luqo 22-bobda Rabbimiz dasturxona atrofida shogirdlariga nimalarnidir o'rgatayotgan edi. Birdaniga o'ziga xiyonat qiladigan odam haqida ham gapirdi. U endigina o'zining xochga mixlanishidan oldin bo'ladigan narsalar haqida gapirib bo'lgan edi. Keyin esa shogirdlari savol bera boshladi. Qaysi birimiz sotqin? Bu suhbat uzoqqa cho'zilmadi. Keyin nima bo'lganini eshiting. Suhbat davomi Iso Masihga nima bo'lish haqida va kim unga xiyonat qilishi haqida bo'ldi. Shogirdlar orasida qaysi birimiz eng katta hisoblanishimiz kerak degan bahs ham bo'ldi. Ular juda xudbin, o'zlarini o'ylaydigan va mag'rur bo'lganlar. Iso Masih o'zining xochga mixlanishi haqida aytibdi. Uning hayotida sanoqli soatlar qolgani haqida gapiryapti. Shogirdlar bo'lsa, ulardan qay biri buyuk ekani haqida tortishyapti. Bular butunlay tanaviy masihiylar. Ular Iso Masihga hayotlarini berish o'rniga nima olishlari, o'rni, odamlar ular haqida nimalar deb o'ylashga qiziqishyapti. Keyin nima bo'lganini eshiting. Iso ularga dedi, butparastlarning hukmdorlari xalqlarga o'z hukmini o'tkazadilar. El boshliqlari oliy himmat deb olqishlanadilar. Sizlar esa bunday bo'lmanglar. Aksincha, orangizda kim katta bo'lsa, o'zini eng kichikday tutsin. Birdaniga bu suhbatni boshqa mavzuga burdida Pavlusga. Shimon, Shimon, mana bug'doyni g'alvirdan o'tkazishgandek, shayton sizlarni sinovdan o'tkazishga izin so'radi. Biroq, imondan toymasin deb men sen uchun ibodat qildim. Sen tavba qilib menga qaytganingdan keyin, birodarlaringni imonda mustahkamla. Kalomning shu parchasida elakdan o'tkazish haqida aytibdi. Iya, nimaga? Asosiy mavzu mana shu. U bugun ham bizni elakdan o'tkazadi. Bu parchada gap nima haqida ketayotganligini tushunib olishingiz kerak. Ammo eng avval yurakdan Xudoga ishonadigan har bir odamni Xudovand ishlatishini maqsad qilganini bilib oling. U hammamizni ishlatishni maqsad qilgan.